sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a spus că Moldova are nevoie de o guvernare stabilă pentru a-și continua integrarea europeană. Remarca a fost făcută la întâlnirea avută la Bruxelles cu premierul interimar Natalia German, la care s-a mai discutat și despre cum aplică Moldova acordul de asociere cu Uniunea Europeană și cooperarea bilaterală în politicile comune de securitate și apărare. Moldova a semnat acordul de asociere în 2014, iar de atunci demnitarii europeni au insistat în mai multe rânduri asupra aplicării întocmai a înțelegerii pe fondul reformei unor domenii cheie, cum este justiția sau combaterea corupției. Despre cine și cum trebuie să scoată țara din nevoi vorbim la acest sfârșit de săptămână. După buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Șeful poliției din Armenia, Vladimir Gasparian, a cerut protestatarilor care blochează centrul capitalei Yerevan, cerând scăderea prețurilor la energia electrică furnizată de o companie rusă, să dea dovadă de bun simț și să renunțe la proteste, eliberând centrul orașului. Gasparian a vorbit cu mai mulți deputați care formează un fel de scutuman între protestatari și poliție, după ce la începutul săptămânii poliția a intervenit în forță împotriva manifestanților pașnici. Gasparian le-a cerut politicienilor să-i convingă pe protestatari să elibereze centrul orașului. După apelul șefului poliției, protestatarii au eliberat străzile din centrul orașului, permițând reluarea traficului. Soldatul rus acuzat în Armenia că a împușcat o întreagă familie la Gyumri, unde se află o bază militară rusească, va fi investigat de autoritățile armene. Anunțul a fost făcut ieri de președintele Serge Sarkisian, după convorbirile pe care le-a avut cu ministrul rus al transporturilor, Maxim Sokolov, care s-a aflat în Armenia și care este președintele Comisiei Mixte Ruso-Armene. Incidentul s-a petrecut în luna ianuarie și a generat atunci proteste antirusești, deoarece Moscova a refuzat să permită până acum preluarea cazului de către investigatorii armeni. Premierul grec Alexis Tsipras a anunțat ieri noapte organizarea unui referendum în Grecia pentru a se decide dacă țara ar trebui să accepte sau să respingă un acord de salvare oferit de creditorii săi. Referendumul ar urma să aibă loc în data de 5 iulie.
Zitithike apo din elenike kivernesi na apodekhti mia protasi.
I s-a cerut ca guvernul să accepte propuneri care vor pune o mare greutate pe umerii poporului grec, care ar încetini dezvoltarea societății grecești și a economiei și care ar menține starea de incertitudine și ar crește inegalitățile sociale, a spus premierul Tsipras. Grecia a închis ușa pentru continuarea convorbirilor cu creditorii internaționali, a declarat cu puțin timp în urmă Göran Dijsselbloem, președintele Eurogroup, că a răspuns la propunerea premierului de la Atena că va organiza un referendum popular pe 5 iulie. Întâlnirea de urgență a miniștrilor de finanțe din țările din zona euro a început la Bruxelles și înainte de reuniune, comisarul pentru afaceri financiare, Pierre Moscovici, a spus că totuși diferențele dintre Atena și creditori ar putea fi depășite. Locul Greciei este în zona euro, a spus înaltul oficial european. Între timp, la Atena, Parlamentul s-a întrunit pentru a vota asupra propunerii de referendum înaintată de premierul de stânga. Pentagonul a declarat că este prea devreme să se spună dacă atacurile de ieri din Tunisia și cele din Siria și Somalia ar fi putut fi coordonate. Militanții statului islamic și-au asumat responsabilitatea pentru majoritatea lor și ele au avut loc după ce gruparea militantă a făcut un apel la sprijinitorii săi să întreprindă atacuri în perioada Ramadanului, luna sfântă a musulmanilor. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, John Kirby.
I've seen no indication that at a tactical level that they were...
Nu am văzut nicio dovadă că atacurile ar fi fost coordonate la nivel tactic. Ceea ce este limpede este că avem de-a face cu amenințare teroristă, indiferent cine își asumă responsabilitatea. Este vorba despre amenințarea unui extremism violent. Așa că, din punct de vedere tematic, bineînțeles că sunt asemănări. 38 de turiști străini, majoritatea britanici, au fost împușcați ieri în Tunisia pe o plajă din Sousse, de un bărbat care și-a ascuns arma într-o umbrelă de plajă. Printre victime sunt și germani, belgieni și irlandezi. În Kuwait, într-o moschee șiită, explozia unei bombe s-a soldat cu moartea 27 de oameni. Ambele atacuri au fost revendicate pe Twitter de militanții statului islamic. În Somalia și Siria, atacurile s-au soldat cu peste 200 de victime. Trupele afgane au preluat controlul asupra districtului Vaigal din granița cu Pakistanul în provincia muntoasă Nuristan, după ce districtul căzuse în mâinile militanților talibani. În luptele de ieri, 18 polițiști au fost omorâți și 20 răniți. Talibanii au respins relatările autorităților, spunând că dețin încă controlul asupra regiunii. Marți, reprezentantul Afganistanului la ONU a spus că țara sa se află sub un atac fără precedent din partea talibanilor și că peste 7.000 de luptători străini s-au alăturat talibanilor din Afganistan. Forțele kurde au preluat controlul asupra localității Kobani de la granița Siriei cu Turcia. Potrivit observatorului sirian pentru drepturile omului din Marea Britanie, atacul insurgenților din 27 iunie s-a soldat cu moartea a 174 de civili, dintre care 148 în Kobani. Din rândul luptătorilor, potrivit sursei citate, 16 kurzi au fost omorâți și 54 de militanți islamici. Armata siriană și luptătorii kurzi au luptat noaptea trecută împotriva militanților statului islamic și în jurul localității Hasakeh din Siria, localitate care este divizată între forțele guvernamentale siriene și luptătorii kurzi. Și Iranul va ajunge la o înțelegere cu puterile lumii în ceea ce privește programul său nuclear, numai dacă partea internațională nu va face cereri excesive, a declarat ministrul iranian de externe, Javad Zarif, după ce a sosit astăzi la Viena, unde va începe ultima rundă de convorbiri pe această temă. Zarif a început convorbirile cu secretarul de stat american John Kerry. Există încă diferențe semnificative între opiniile celor două părți, dar părțile au stabilit o dată limită pentru finalul acestor convorbiri pentru 30 iunie. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, se va alătura acestor convorbiri mâine. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sediul Departamentului de Stat de la Washington a fost prezentată o nouă ediție a raportului anual privind starea drepturilor omului în țările lumii. Statele Unite au singularizat corupția drept cea mai semnificativă problemă a drepturilor omului în Moldova, fiind larg răspândită în justiție, sistemul fiscal, în vămi și în alte instituții publice. Despre nevoia stârpirii corupției vorbesc și trecătorii întâlniți ocazional pe străzile din orașul Orhei. Cum înțelege lumea schimbarea?
Care schimbare? Să întoarcem lumea înapoi care au fugit psihotare, să întoarcem aici, să creăm condiții, să ridicăm economia țării, să terminăm cu hoțiile care au fost până amuia, care s-au făcut miliardieri. Dacă nu era furat țara asta, lumea nu era să fi fugit peste hotare, nu-i așa?
Bine, dar cum să revină cei de peste hotare acasă dacă locurile de muncă încă nu sunt asigurate, dar și acolo unde există locuri de muncă sunt prost plătite?
Odată cu ridicarea economiei, cred că o să ridici salarii, pentru că nu o să ridici salarii, nu o să fie forță de muncă. Dar să rezolvăm criza asta politică care există în țară. Majoritatea, cred că acum, au urât. Știu că au furat țara, știu că au dus-o la râpă. Ia uitați-vă, milioane le-au dus pe hotare într-o clipă.
Probleme sunt foarte multe. Drumurile până în ziua de astăzi, de 2-3 ori pe an, e că vă uitați, sunt plombate. Nu sunt făcute așa ca să fie făcut pe ani de zile. Dar locuri de muncă, copiii noștri se duș, nu știu unde. O uzină, nu a fost deschisă, o uzină. La noi în Orhei, pe timpul tinereței mele, erau, dacă eu nu greșesc, erau mai mult de 10 uzine. Dar una măcar una.
Să deschid niște fabrici, nici za uzine, locuri de muncă, să aibă lumea lucrați, nu pleci pe scătare. Să lucrăm aici în țărușoara noastră, în orașelul nostru, să ridicăm, să facem frumos cum a fost înainte, cu fabrici, cu uzine.
E foarte greu la moment. Dacă înainte era mai ușor, nu știu cum. Dar cum s-au mulțit așa de multe partide, așa de mulți sunt. Dacă erau mai puțini.
Sunt mulți partide și fiecare trage la tensul.
Dar cetățenii sunt solidari atunci când trebuie să se rezolve o problemă în comunitate?
Nu-i unit. Dacă și toți cu aceeași idee, poate s-ar face ceva. Dar așa, dacă într-adevăr, cum trage la știucaș cu broască.
Ce așteptați să soluționeze în primul rând?
Locurile de lucru. Pensiile să le mai mărească la bătrâni și să iei bine.
Nimeni nimic nu face. Promisiunile nu sunt respectate. Eu am pierdut încrederea, dar la vot am fost. De atât că nu poți să nu te duci. De Doamne, cu ajutorul Domnului, să fii grijă de popor.
Lumea își face impresiile că cineva își cutărăște interesele personale, deoarece nu este stabilitate politică. De ce nici oamenii nu mai știu în ce să creadă. Eu aș să cutie așa că ar trebui să fie cel mult două partide. De dreapta și de stânga. Ce își promit să fie prin fapte arătat, ca omul spart credeți, într-adevăr.
Deci cetățeanul de fapt are încredere în partid sau în liderul formațiunii?
Problema noastră e ce e că votăm partidul și nu cunoaștem persoana. Așa e firea noastră moldovanului și așa va fi în continuare. Speră că totuși conducerea noastră va fi odată și odată stabilă și oamenii vor trăi bine și numai bine.
Democrația cum este înțeleasă de popor?
Democrație, mă rog. Dacă are pe masă, înseamnă că democrație n-are.
Vedeți care e situația în Republică, nu e clar, nici la dreapta, nici la stânga.
Care trebuie să fie
viitorul țării cu comunitatea europeană împreună?
Trebuie alți oameni cu totul.
Da, domnul, chiar să ne trezim măcar în ceasul 12, măcar.
Trebuie alți oameni cu totul.
Ar trebui să vină o conducere nouă, în general.
Dorin Dușceac este doctor în fizică și inginer cercetător în cadrul Comisariatului pentru Energie Atomică și Energiile Alternative din Franța și unul din liderii diasporei moldovenești din această țară. S-a implicat în politică și câteva luni a fost ministru adjunct al mediului. După ce a pierdut această funcție, a plecat la Paris, de unde a revenit pentru câteva zile la Chișinău. Câtă dreptate au cei care vorbesc despre două Moldove paralele?
Revenind după o absență de 4 luni de zile în Republica Moldova, am impresia că, de fapt, sunt două Republici Moldova diferite, care sunt, de fapt, două lumi paralele. Una în care domnește luxul și automobilele de lux și vilele luxoase și un mod de viață care este absolut incomparabil mai bun, mai calitativ decât modul de viață al marii majorități a oamenilor din această țară. Și în aceste condiții nu putem denumi altfel acest fenomen decât o adevărată fractură socială, o prăpastie care s-a creat între cele două Republici Moldova paralele, care nici măcar nu mai coexistă împreună, fiindcă au încetat să mai comunice.
Și de ce nu le-ar păsa celor de la guvernare cu ce trăiește cetățeanul care le-a dat votul? A mers în această Moldovă profundă cel care a ajuns în vârful puterii și a văzut toate problemele cu care se confruntă societatea moldavă. Le cunoaște foarte bine, dar este aproape că incapabil să le pună în capul mesei la capitolul găsirea unei soluții.
Probabil că foarte mulți politicieni se află de prea mult timp în posturile în care se află. Este normal ca să existe o anumită alternare. Este normal ca un mandat de ministru să fie perceput ca un lucru foarte temporar, de maxim 2, 3 sau 4 ani, nu mai mult. La fel este și cu persoanele care se află în fotoliul de deputat al Republicii Moldova. Bine, mai există state, și mă gândesc aici la unele țări în Occident, în care politicienii se află în aceleași posturi de decenii la rând. Dar sunt situații completamente diferite. În țara noastră, atunci când este vorba de un sistem în care democrația nu funcționează pe deplin, în care lucrurile sunt perfectibile și trebuie să fie ameliorate, e foarte bine când există o mișcare de cadre la nivel înalt care este mult mai frecventă.
Ați repetat de câteva ori cuvântul democrație și nevoia edificării unei societăți democratice, dar moldoveanul mai degrabă vrea să aibă pe cineva dictator acolo sus ca să-i rezolve problemele și nu neapărat pe cei care pe cale democratică ar putea să le soluționeze problemele.
Eu nu sunt de acord cu această afirmație. Eu nu cred că moldoveanul dorește să aibă un dictator, fiindcă eu știu că moldovenii...
Vreau un președinte tătuc, asta îmi spun majoritatea dintre cei cu care discut în fiecare sâmbătă când merg mai departe de Chișinău.
Aici cred că ar trebui să fim capabili să citim printre rânduri. Atunci când se afirmă acest lucru, de fapt, ceea ce vrea să ni se spună este faptul că oamenii sunt nemulțumiți cu liderii actuali. Asta însă nu înseamnă că sunt dornici de a avea un dictator feroce deasupra lor, care să le indice, să le arate cum să trăiască, ce să facă și ce să gândească.
Domnule Dușceac, oamenii nu au încredere nici în instituția prezidențială, nici în legislativ, nici în executiv, nici în puterea judecătorească, din noianul de probleme. Cine îi scoate?
Cei care știu să rezolve probleme.
Dar cine sunt aceștia?
O nouă clasă politică, deci clasa politică în Republica Moldova, trebuie să fie resetată. Asta nu înseamnă că putem face o nouă clasă politică dacă păstrăm aceleași reguli de joc.
Păi da, nu s-a împrospetat această clasă politică. A venit Igor Dodon în fruntea socialiștilor, a venit Renato Usată în fruntea orașului Bălți ca și primar, a venit Ilan Șor în calitate de edil al orașului Orhei.
Nici unul din personajele pe care le-ați citat dumneavoastră nu este politician. Acești oameni sunt persoane care au anumite interese personale de ordin economic. Ei văd politica doar ca pe un teren al jocurilor economice și au făcut ceea ce au făcut pentru a-și recupera ulterior investiția. au cheltuit sume imense de bani în campaniile electorale, sume de bani care nu se știe de unde provin, mai bine spus, provin din anumite regiuni unde banii au fost acumulați prin încălcarea gravă a legislației la toate capitolele, mă refer aici și la spălări de bani, și la offshore-uri, și la utilizarea unor scheme mafiote, unor scheme criminale.
Unde s-au spălat acești bani, concret?
Păi în paradisele fiscale, unde nu se plătesc taxe, unde se declară una, în realitate este cu totul altceva, unde există conturi de 10 și sute de milioane de euro care sunt alimentate cu bani cash, care nu sunt vizibili pentru autoritățile fiscale ale statelor de reședință a persoanelor respective. Este o întreagă mașinărie pusă la punct în ultimele câteva decenii cu un nivel foarte ridicat de eficiență, în ghilimele, astfel încât persoanele rău intenționate și care își dobândesc averile pe căi ilicite sunt capabile să găsească un refugiu, care sper să fie un refugiu temporar, în aceste paradisuri fiscale. Or, anume, asta se întâmplă atunci când...
Dar aceste persoane sunt creditate cu doză maximă de încredere. Asta au arătat alegerile locale.
Fiindcă, în afară de faptul că au foarte mulți bani, mai au și foarte mult tupeu, și mai au și o capacitate de a minți populația pur și simplu, promițându-le verzi și uscate, ori o populație săracă, așa cum este populația Republicii Moldova, va fi, din păcate, atrasă de niște promisiuni de ordin material.
Ce trebuie să-i promită un politician alegătorului din Moldova, astfel încât omul să zică că nu și-a dat votul greșit?
Un politician trebuie mai puțin să promită și mai multe să facă. Să dea exemplu prin modul său de viață personal, prin studiile pe care le-a făcut, prin cursul său profesional, că este capabil să facă bine pentru comunitatea în care trăiește. Un politician normal pentru mine este un politician care merge la lucru cu troleibusul, care are un apartament în Chișinău și nu o vilă cu 3 sau 5 niveluri în suburbia Chișinăului. Un politician normal este un politician care trăiește între oameni în fiecare zi și asta atunci când se duce la magazin, când se duce la piață, fiindcă dacă este să ne uităm la clasa politică actuală, ne dăm seama foarte clar că există acea segregare, acea separare completă între politicienii de la un anumit nivel în sus, care nu mai au nimic în comun cu populația de bază, populația ultramajoritară a Republicii Moldova, ori anume de aici vin toate frustrările populației alegătorilor și atunci ei încearcă să-și găsească anumite valori de refugiu. Ori uneori se mai întâmplă că dintr-o anumită exuberanță, dintr-o anumită disperare sau dintr-o anumită dorință de a fi, nu știu, poate un pic extravagant sau poate un pic mai extremist în exprimarea voinței politice, să-și dea votul pentru niște aventurieri, pentru niște pieri de vară care nu au nimic în comun cu politica și cu lumea politicului și confundă pur și simplu afacerile lor personale finanțate din surse foarte obscure cu lumea politicului acolo unde totuși trebuie să existe anumite reguli de comportament.
Dorin Dușceac a dat din coate și s-a implicat în politică, dar într-o perioadă foarte scurtă a migrat către alte formațiuni. A început să fie activ în cadrul Partidului Liberal, după care a trecut la Partidul Liberal Reformator. Mai târziu am înțeles că a încercat să-i susțină pe cei din Partidul Liberal Democrat. E greu astăzi să nimerești în politică și să fii propulsat mai în fruntea formațiunilor politice?
Niciodată nimeni nu m-a propulsat pe mine. Eu am fost tot timpul susținut de către anumite persoane, însă nu am ocupat locul nimănui și nu am fost împins din urmă de către cineva.
Da, ai inteligență, ai pricepere, ai o sumedenie de calități care ar trebui să te aducă în prim planul politicii. De ce atât de greu ajungi?
Fiindcă nu joc tot timpul în conformitate cu regulile care sunt deja stabilite și bătute în cuie.
Dar care sunt aceste reguli?
Păi, de cele mai dese ori, în funcții înalte sunt propulsate persoane care nu corespund neapărat unor anumite criterii. Criterii de meritocrație, criterii de merit personal, merit profesional. Nici nu m-am gândit vreodată și nici nu mă voi gândi vreodată să îmi cumpăr un post în lumea politică sau în administrația statului. Probabil că și asta a jucat un anumit rol, că dacă aveam la dispoziție X euro sau Y dolari, probabil că ascensiunea politică era să fie mult mai simplă și mai rapidă. Nu am acceptat și nu voi accepta niciodată să fac anumite compromisuri de ordin moral în ceea ce privește obținerea venitului. Eu sunt astăzi capabil să justific prin documente emise și de către Republica Moldova și de către Franța și de către alte țări în care am locuit și în care am activat, să justific absolut toate veniturile, cred că pentru ultimii 15 ani. Mă simt foarte și foarte confortabil. Dorm liniștit, nu am nimic să-mi reproșez.
În politica moldovenească există monopol.
Există mai multe monopoluri și asta este problema. Există monopoluri care sunt în concurență unele cu altele și de aici se iscă anumite conflicte pe care le vedem mai mult sau mai puțin exteriorizate.
Numiți câteva reforme care trebuie să dea rezultate și chiar e posibil ca să fie aplicate aceste reforme.
Mă refer în primul rând la un domeniu pe care îl cunosc în virtutea activității mele profesionale din ultimul timp. Mă refer la o serie întreagă de reforme pe partea de protecția mediului înconjurător. Eu cu regret am constatat faptul că capitolul protecția mediului figura la locul 17 în programul de guvernare. Nu mi se pare normal ca o țară în care dezastrul ecologic și precaritatea ecologică are un impact atât de negativ asupra vieții oamenilor, guvernul să nu realizeze importanța acestui domeniu și să-l placeze pe locul 17, adică fiind penultimul domeniu de importanță majoră.
Alte domenii?
Alt domeniu este reforma educației. Ce s-a făcut până acum este foarte bine, dar de fapt problemele în educație mai persistă. Noi avem nevoie de o reînnoire a clasei de profesori. Un alt domeniu ar fi relațiile externe. Eu pledez pentru o apropiere mai puternică de Occident, în sens nu doar declarativ, dar și implementare a obligațiilor care ne revin nouă în virtutea acordului de asociere. Noi ne-am asumat o serie întreagă de obligațiuni. Dacă nu realizăm aceste obligațiuni pe care le avem în virtutea acordului de asociere, ne compromitem nu doar imaginea noastră în fața Occidentului, dar trădăm încrederea care ne-a fost acordată, inclusiv pe cale financiară. Să nu uităm că Republica Moldova a beneficiat de granturi în valoare de sute de milioane și de miliarde de euro. Un alt domeniu important este reforma justiției. Nu este suficient, după părerea mea, să ceri în stradă demiterea și pușcăria pentru anumiți funcționari de stat sau pentru anumiți politicieni. Asta este calea cea mai simplă, dar nu este deloc o cale eficientă. Eu nu cred în justiția făcută în stradă. Eu cred în promovarea unor reforme adevărate, reale. O reformă posibilă și necesară pentru Republica Moldova este, de exemplu, confiscarea extinsă. Atunci când este posibilă confiscarea averii, chiar și dacă nu există încă o decizie finală a unei instanțe judecătorești, dar când există o lipsă evidentă de coerență între veniturile unei persoane și averea pe care această persoană o posedă sau pe care această persoană o utilizează. Astfel de măsuri concrete trebuie să fie propuse și promovarea unor astfel de măsuri va fi mult mai eficientă decât manifestațiile stradale și protestele interminabile.
Prioritățile pe care le vedeți dumneavoastră nu coincid neapărat cu cele pe care le vede omul simplu. El are nevoie de loc de muncă, în primul rând, de un salariu bun și în al treilea sau poate chiar în primul rând, el pune lupta împotriva corupției.
Da, bineînțeles că toate astea sunt importante, dar pentru ca să aibă toate aceste lucruri, omul simplu trebuie să-și dea seama că atunci când are buletinul de vot în mâini, trebuie să facă alegerea corectă. Dacă este gata să-și dea votul pentru niște aventurieri, atunci va avea cu certitudine o situație extravagantă, dar nu una foarte eficientă, nu una care să rezolve problemele.
Cine stă astăzi mai mult cu ochiul pe Moldova? UE, Occidentul sau Federația Rusă?
În ultimul timp, Republica Moldova este foarte mult prezentă în vizorul Occidentului. Pe de o parte, afirm acest lucru cu un anumit optimism. Asta înseamnă că de acum înainte Occidentul se interesează de țara noastră, dar pe de altă parte sunt și pesimist, fiindcă a aflat de Republica Moldova în legătură cu
jaful secolului.
Exact. Ne-a făcut ca și țară să fim protagoniști mai multor articole editoriale. De exemplu, în Franța au apărut articole în Le Monde, în Le Figaro, în Le Parisien, în multe alte ziare. Au fost și reportaje la cele mai importante jurnale televizate, de la orele cu maximă audiență, la posturile cele mai mari de televiziune. Toată lumea, țin minte că mă întreba a doua zi la serviciu ce se întâmplă în țara ta, uite că am aflat și eu în sfârșit de unde vii și tu. Da, a fost și este în continuare o situație caragioasă pe de o parte și dureroasă în același timp, fiindcă asta înseamnă că cu mare regret acești colegi de lucru de-ai mei sau cititorul de rând, oamenii simpli din întreaga Franță, nu au aflat despre Republica Moldova că un moldovean a luat premiul Nobel la literatură sau fiindcă un moldovean a inventat un medicament împotriva cancerului. Din păcate s-a aflat despre țara noastră într-o lumină foarte negativă.
Ce relații își doresc autoritățile de la Kremlin să edifice cu Republica Moldova, cu guvernarea de la Chișinău?
Nu cred că autoritățile de la Kremlin își doresc o relație foarte sinceră cu Republica Moldova. Este suficient să ne uităm la ceea ce se întâmplă în Ucraina. În statul vecin, acolo unde este vorba de un război de agresiune care până în ziua de azi nu este recunoscut de către Federația Rusă.
Cum ar trebui să arate această cooperare moldorusă?
Trebuie să fie una sinceră și deschisă, ori asta nu este posibil în condițiile actualului guvern, actualei clase politice din Federația Rusă. În Federația Rusă este un soi de dictatură autoritară. Bineînțeles că nu putem face abstracție de Federația Rusă. Nu sunt favorabil unei atitudini ostile. Oricum, nu am fost niciodată noi cei care am fost agresivi sau ostili față de Federația Rusă, tot așa cum n-am fost ostili și agresivi față de alte țări. Trebuie să existe o relație de colaborare pe plan economic, adică nu trebuie să existe acele blocaje economice la care mai este încă supusă în ziua de azi Republica Moldova. Asta, de fapt, este utilizat ca și levier de influență politică în această regiune și una din căile prin care Republica Moldova ar putea scăpa de această influență malefică ar fi, de exemplu, să-și capete, cel puțin parțial, o anumită independență pe plan energetic. Or, iarăși, aici ne întoarcem la un subiect despre care am discutat, valorificarea corectă a deșeurilor din țara noastră ar putea aduce un procentaj important de energie care este obținută din această valorificare. Or, faptul că faimoasa legea deșeurilor, care deja de 4 ani și jumătate nu poate fi adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova, mă împinge să cred că pe undeva există interese obscure care blochează această adoptare a legii, fiindcă nimeni nu are interesul ca țara noastră să fie din ce în ce mai liberă și cu o marjă de manevră mai importantă în relațiile ei cu Federația Rusă. Este mult mai ușor să controlezi Republica Moldova din toate punctele de vedere atunci când îi asiguri 97-99% din necesitățile ei în energie decât atunci când nu îi asiguri decât, de exemplu, 60-70%. Bineînțeles că nu vom scăpa de această hegemonie energetică a Rusiei în regiune, fiindcă știm care este realitatea, dar atunci când dependența scade, respectiv va crește libertatea noastră de acțiune, marja de manevră pe care o avem.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Facultății de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, trainer în liderism feminin, manager național al rețelei femeilor pentru democrație Moldova, doctorand la drept în cadrul ULIM, consultant în cadrul Parlamentului de la Chișinău, Erica Zucek.
Luni. Diminețile șoptesc diferit. E mine greu să mă trezesc la sfârșit de iunie, după o perioadă de aproape 2 luni de plecări în teritoriu și instruiri pentru femei candidate la funcții de primar și consilieri. Am făcut niște rapoarte, mai am de făcut, până la urmă voi avea suficient timp de odihnă la pensie. Alo, da, Vyacheslav, sigur, cu plăcere. Sunt invitată la un post de televiziune să discutăm despre femeie politică și calitatea clasei politice fără femei. A trecut din miez în nopții, scumpii mei dorm, vă iubesc, mai lucrez o oră la raport. Marți. Fugă la canal regional. Natalia merită toate florile din lume pentru emisiunile ei, politica la feminin. Lot tronuță. Egalitate de gen în câțiva ani va fi o certitudine pentru Moldova. Antrenorul meu de fitness zice că să lucrăm pentru un rezultat. Brrr, cui trebuie scubulețele pe abdomen? Vin la sală pentru a-mi aduna gândurile. În corpul obosit se liniștește și se limpezește mintea. Și îmi antrenez atitudinea vingătorului. Miercuri. Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen sună promițător și necesar. Aflu mai multe. Se va implementa proiectul în 10 raioane. Când va ajunge însă proiectul în Comisia Parlamentară Buget și Finanțe, cât de sensibil va rămâne? Prea mult gândesc. Confund panda. Învață-mă să-l găsesc pacea interioară. Este trecut din nou o seară. Diana îmi povestește despre problemele de divorț și decădere de drepturi părintești al ex-soțului. Lucrează mult, până târziu, face epilare electrică, cea mai veche și sigură metodă, dar cam dureroasă. Soțul o șantajează, îi cere sume exorbitante pentru a se lăsa de drepturi. Trist este că nici nu vine să-și viziteze dulceață de fetițe. Anestezie m-a mințit. Taxi. Home, sweet home. Joi. Frodo, chiar nu ai pe unde să-ți faci înviorarea. Este 5:50 dimineața. Dar cine mai poate dormi? La bucătărie vedem ce găsim prin frigider. Cel mai năstrușnic motan din lume se mulțumește cu niște aripioare de alaltăieri. Eu nu mă alint, rog niște haiducel. Sunt anunțată că angajatul lui Sergiu, un specialist excepțional în dezbate și comunicare, nu este de acord să ne faciliteze o sesiune. De ce nu mă mir? Pe lângă rivalitate între organizații, aspectul politic s-a penetrat peste tot. Ce nu ne omoară, ne facem mai puternici. Mai am 2 săptămâni, școala de vară pentru femei va fi organizată oricum. la cel mai înalt nivel. Vineri. Este ultima zi dinainte plecării în Suedia. Ura! Încă un vis realizat? Forum politic, ateliere, întâlniri cu politicienii. Atât de mult mi-am dorit-o. Dar acum, când aproape s-a realizat, sunt cam nostalgică. Drumul spre o dorință este mult mai entuziasmant decât satisfacția împlinirii.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.